أو سليمانة. tere armsad raadio kuulajad. Oleme jõudnud väga kaunisse kevadisse aega, kus tunneme erilist rõõmu tegelikult sellest, et on rohkem valgust ja on rohkem päiksepaistet. Aga kõige selle sees kõlab üks julgustus üles tõusnult issandalt, et tema on see sama eile ja täna ja igavesti. Ja selle julgustusega tahaksin ma tegelikult alustada ka tänas saadet, mille nimi on Au su nimele, just Pauluse teise kirja, mis ta on kirjutanud korintlastele esimesest peatükist lugedes ja teise kuni neljanda salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, halastuse isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Ja lisaks loen veel viienda salmi, kus on öeldud, sest otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.
Au su nimele.
Tänasesse saatesse olen ma kutsunud ühe väga armsa õe Kristuses ja kindlasti on neid sõnu raske leida, kuidas võib teda kirjeldada, aga see on üks Jumala tüdruk, kes meeletuseni otsib tema teed, olles kohtades valmis hinda maksma, mida võib-olla igaüks ei oleks nõus tegema. Ja ometi ta ei saa ka teist moodi olla, kui minna koos oma isaga, sest ta on maitsnud, et ainult seal ongi elu. Ja ma ei tea, kuidas öelda neid asju, mida sina, armas Mari Vahermägi, teed igapäeva toimetustes, sest on kindlasti pikk nimekirja, pikk nimekiri lisandudes veel igasuguste tiitlitega, siis mul puudub selleks varustatus antud hetkel, aga raadiokuulajatele teadmiseks, et mina olen Aet Baarinov ja Mari, ma tahan anda sulle tegelikult kohe sõna otsa just selle koha pealt, et mida sa arvad, Kes on sinu isa just praegusel hetkel sinu jaoks?
Tere kõikidele kuulajatele. On päris keeruline, kui nii grandioosne sissejuhatus on tehtud. Kes on Jumal mulle hetkel? Kõige lühema sõnaga ma ütleks, et ta on kõik. Ma vähemalt tahan nii uskuda, kuigi on elualasid, kus ma nagu ei suuda seda kõike veel tajuda või seda, et Jumal on tõesti kõik, aga kui ta on teda nii üheselt, siis jah. Ta on mu isa, ta on mu vend, ta on mu sõber, ta on mu Jumal, looja, päästja, armastaja, tervendaja, läbikatsuja, kohtunik, kõik.
Ma ei tea, kas ma julgen küsida, aga muidugi julgen. Selle kõige sees, et ta on sulle kõik. On sul vahel selline mõte olnud, et Jumal, võta mind enda juttu ära, sest sa oled mulle nii palju kõik.
Sageli. See on tuttav. Võib-olla see on pigem. Ma olen isegi mõelnud, et äkki see on siuke naiselik tunde, voog või midagi, mis ühineb sellega meie vaimust. Et neid hetki on küll, kui ma niimoodi isekalt ise enda peal ainult mõtlen, siis jah, ma tahaks kohe praegu ära. Aga tema teab.
Täpselt nii ongi ja tegelikult kui ma täna bussis sõites siia poole tulin, siis ma mõtisklesin selle üle, et ka Jeesusel oli hetki, kus ta ütles, et kaua ma pean teiega kannatama. Miks on need asjad minu elus nii rasked olla inimeste keskel? Sest see on suur väljakutse ja tegelikult olla veel see, kelleks Jumal sind on kutsunud, sest ma arvan, sa oled ju inimene, armas Maria, ja ma usun, et igal inimesel on igapäevases elus ka need kiusatuse kohad. Ja kiusatuse kohad on need, kus võiks inimlikult reageerida ja see oleks alati märksa lihtsam, sest me oleme ju inimesed. Ja ometi on see üks valikute koht, kus Jumal pakub sulle seda võimalust, et olla halastaja, armastaja, andestaja. Ja see on palju suurem väljakutse vahel. Kas on
nii? Ma pidingi sulle ütlema, et ma ei ole võib-olla kunagi või kui siis väga üksikuid kordi mõelnud seda sama või palunud, et ma tahaks praegu ära minna. Mitte sellepärast, et ma pean inimeste keskel olema, kuigi jah, loomult ma olen introvert ja ma tahaksin väga kuskil ära pugeda päris sageli, aga pigem sellepärast, et ma tajun, et hetkel ma olen sellises suhtes, et siit võiks nüüd otse minna ja ma nagu kardan seda, mis on ees, et ma võin selle asja jälle nii ära keerata või kõik see võitlus tuleb tagasi ja siis sa vahest oled nagu täiesti ilma suunata ja sa ei tea, kuhu minna ja võt, ma pigem arvan, et see on selline põgenemispalve olnud võib-olla, kuigi ta on ka olnud selline igatsuspalve või selline armastuse palve, et need hetked, kus sa mõistad, et sul ei ole tõesti mitte midagi muud vaja ja see on su ülim kutsumine. Aga jah, need on sellised allhoovused, millest me palju ju ei räägi.
Ometi on see üks olulisemaid protsesse meie elus, kui nii üldse tohib nimetada, sest see, millega Jumal meie elus iga päev toimetab, on Kristuse sarnaseks muutmine. Enne kõike meie loomus muutub tema sarnaseks, sest see, kes meie sees on, vajab ju esile tulekut. Ja me võib-olla elusituatsioonidest läbi minnes ei mõistagi, et tegelikult see on meie armastava isa käsi, kes just seda toimetab, sest seda me ju oleme palunud. Aga armas Mari, olles nüüd selle isa tütar, kellest sa siin rääkisid, ma sooviksin, et sa julgeksid jagada neid mõtteid, mida isa tahab sinu kaudu esile tuua selle maa ja rahva inimeste suhtes, sest kindlasti sinu olemine Kristuse ihus ei ole kindlalt seotud selle maa ja rahvaga. Ometi ma küsin just selle maa ja rahva suhtes sinu käest, et kas isa tahab millelegi väga eriliselt tähelepanu pöörata?
No see maa ja rahvas on mul südamel küll kogu aeg ja isegi veel nõukogude ajal ühiskonna teadused mind huvitasid või need olid minu selline tähelepanu objekt ja kõik, mis puudutas sotsioloogiat ja selliseid asju ja ma olen tegelikult üsna suure murega jälginud seda, kuidas lammutatakse või on lammutatud neid aluseid siin meie riigis ja eile õhtu just juhtusin lugema seoses puuetega lastehooldusega üleval olnud artikleid, mida Tiina Kangro on siin nüüd kirjutanud ja vist ka televisioonis olnud ja mõtlesin nagu, õigemini ma valutasin kogu selle asja pärast, sellepärast, et tundub, et nagu viimasedki alusväärtused on läinud või ei olegi enam seda baasi, kust inimesed võiksid oma valikuid või otsuseid langetada, see tühjus on nii suur ja see ja ma isegi ei taha nagu kiruda siin, et mida kõike valesti tehakse, vaid pigem see valu, mis ja pimedus, milles inimesed elavad ja see, et ongi nii palju eksimist ja ei ole seda valikut ja ma olen pidevalt nagu mõelnud, et me ju ometi kirikutes ja kristlastena me ju töötame ja teeme, mis meie võimuses ja kuidas see valgus nii vähe levib või kuidas me ei oska või mina ei oska olla nagu suuremaks abiks inimestele või peab ju olema, ometi olema midagi, mida saab konkreetselt ära teha või sest et sellist ühtset ja vägagi julma hävitusplaani on nagu kõikidest kohtadest näha praegu. Ja need, kes on kas tööriistad tahtlikult või tahtmatult, see on hoopis teine küsimus. Aga jah, ja võibolla see sõna, mida Jumal, ma ei tea, ma ei tulnud siia sõnaga Eesti rahvale, et mulle ei ole sellist asja.
Seda ei ootagi, aga ma ootan, et sa jagad.
Aga eile õhtul oli küll midagi, kui ma palvetasin enne magama jäämist ja Jumal pani ühe sõna minu südamele ja see sõna oli pelgupaik. Ja see tuli nii kummaliselt ja äkki keset hoopis teisi mõtteid ja tol hetkel ma nagu adusin ka, et see peab olema selle saate jaoks. Ja ma natuke täna hommikus sirvisin erinevaid tekste selle kohta. Ja võibolla selle baasilt ma võiksin öelda, et praegu ütleb Jumal ikkagi veel seda, millest Taavet laulab läbi terve psalmide raamatu, et tema on see pelgupaik. Uskujale ja uskumatule, see oli nii huvitav, et ma leidsin täna neid salme vanast testamendist, kus öeldakse ka seda, et isegi kui sa oled teeninud tühisust ja olnud vihalaps ja teinud jäledust ja kummardanud ebajumalaid, siis kui sa otsid Jumalas oma pelgupaika, siis ta kuuleb sind. Ja võt see tunne mul on küll, et meie rahval on nagu see viimane tuhandik käes veel seda teha ja peaks nagu hüüdma väga kõva häälega, et palun tehke seda ometi.
Kui sa rääkisid sellest pelgupaik olemisest Jumalas, siis see, mida mina olen enda sees kannud nüüd juba pikemat aega, on just see hüüd selle maa ja rahva koha pealt, et Jumala plaan teostuks sellel maal. Ja mitte selle tõttu, et me ei oleks midagi väärt, vaid selle tõttu, kes on tema. Ja just nii nagu sai ennem ka loetud, sest ta on halastuse isa ja armastuse ja armu isa, et Jumal tahab halastada. Ja praegu on nii mitmetes kohtades Jumal neid samu asju inimeste südametesse pannud, et tulge palun sinna müüriprakku. Mitte sellepärast, et sina oled kristlane ja parem, sest olgem ausad, ikkagi me oleme taodelnud sageli samu asju, mida maailm meie ümber, aga ta ütleb, et tule minu ligi ja tegelikult tema ligi olus me näeme alles, kus kohas me reaalselt tegelikult oleme. Ja sellele järgneb meeleparandus ja sellele järgnevad ka need palved, mida Jumal annab paluda. Ja nendele palvetele Jumal tahabki vastata, et tema armastab ja tema on hinna maksnud absoluutselt kõigi eest, mitte ainult meie eest. Aga armas Mari, sa leidsed piiblit, ma luban sul jagada kõik nüüd, mis su südames on, sest meie vajame seda. Palu.
Jah, no ma võiks ju siin ridamisi kohti ette lugeda, aga ma lihtsalt vaatasin, mis võiks sobida. Mind nagu kõnetas kõigepealt üks inimene, kes oli siin külalisena, oli teie koguduses ja rääkis ka sellest valmistumisest. Me kõik ju tajume, isegi need, kes ei ole kristlased, me tajume, et ajad lähevad pingelisemaks ja igaüks peaks nagu valmistuma millekski ja minu mõelest see valmistumine ongi see, et sa teed kindlaks, et sul on see pelgupaik ja kus see sul on ja kuidas see sul on. Ja saad jagu oma hirmust sellepärast, et me kõik saame olema silmitsi asjadega, mille üle meil ei ole kontrolli ega voli. Me oleme täiesti heita ja lükata ja tõmmata, oleks hea, kui me saaksime öelda, et me oleme Jumala armu heita, sest et see on juba väga turvaline, aga ikkagi olude ja olukordade paisata. Ja see on Jesaja 33. peatükis, kus Jumal ütleb Jesaja kaudu seda, et ta valmistab oma rahvale nendele, kes teda appi hüüavad sellise pelgupaiga ja see on huvitav, kuidas Jumal seda nagu iseloomustab, et see on kõrgel, see on ligipääsmatu ja see on varjupaik ja seal on esmaseks toimetulekuks kõik vajalik, ehk vesi ja leib on olemas. Ja see on, tuleb läbi see sama teema Vanatestamendi lugudest erinevate inimestega. Ja ma olen mõelnud, et noh, poeesia on tore asi, et ma võin siin veel erinevaid poeetilisi tekste tsiteerida ja rääkida, kui tore see on, aga mida see reaalselt tähendab meie elus. Ja üks asi, mille ma nagu leidsin, on see, et Issand teeb selle pelgupaiga ja et inimestel on omad valmistatud pelgupaigad ja need on nagu need valed pelgupaigad ka tegelikult 28. peatükis Jesaja raamatus on üks selline koht, kus Jumal ütleb niimoodi, seepärast kuulge Issanda sõnade hooplejad mehed pilkajad selle rahva hulgas, kes asub Jeruusalemmas, sest te ütlete, me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud põrgu hauaga liidu, tulgu või uputuse tulv meieni see ei ulatu, sest me valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse. Seepärast ütleb Issand nõnda, vaata, see olen mina, kes paneb siionis aluskivi valitud kivi, kalli nurgakivi kindla aluse, kes usub see, ei tunne rahutust. Ja siis ta ütleb seal edasi, et rahe hävitab vale varjupaiga ja vee tuhuva tulualuse. Teie leping surmaga lõpeb ja teie liit põrgu hauaga ei püsi. Kui uputuse tuld teist üle käib, muutute selle tallermaaks. Siis ta räägib õpetuse sõnades sellest, et tark on see, kes näeb ja tajub ja mõistab aegu, näeb häda tulevat ja teeb midagi. Aga rumal on see, kes ütleb, et ehk ikka ei tule ja läheb edasi samamoodi. Ja mul on tunne, et me oleme mitmeski osas nagu siin rahvana pooleks läinud selle koha pealt, et on terve suur hulk veel neid, kes ikka silmad kinni pigistavad, ütlevad, et ehk see ei tule või no ehk ta vähemalt läheb minust mööda. Ja kes nagu keelduvad valmistumast või keelduvad oma mugavussooni maha jätmast või keelduvad Jumala külge haakimast ennast kõige jõuga. Võib-olla neil on lihtsalt turvalisemad olud olnud siia maani või. Ja selles mõttes ma näen, et kõik need raputused, mis on tulnud inimeste peale mu enese elus, koguduse elus või mu lähedaste või sõprade või tööraames, et on tegelikult armukohad. Sellepärast, et Jumal lihtsalt teeb seda kõike nii nagu ta tegi Israeli rahvale, et sa pöörduksid ja hakkaksid minust kinni hoidma. Ja selles mõttes on see kõik väga hea. Aga see ei ole mitte nii mu meelest, et me nüüd okei, võtame teadmiseks, et Jumal on pelgupaik ja siis kui häda tuleb, siis ma hüüan Jumal. Sest ta ütleb, et Nahumi raamatus ütleb ta, et Jumal tunneb neid, kes pelgupaika tema juures otsivad. Ja kui sa ei tunne või kui Jumal sind ei tunne, siis sa ei leia seda kohta. See rada peab sul olema sisse tallatud praegu. Ja kui seda ei ole, siis see on alarmi koht, mitte see, et kui palju mul raha jätkub või kui kõvasti ma kindlustatud olen. Et vahest mulle tundub, et ma olen nagu katki läinud plaat, et ma vist juba 3 aastat olen jutlustanud ainult sellest, et sinu osadus sinu Jumalaga, sinu Jumala kõne sinu vastu, selle mõistmise, selle tajumine. See on primaarne, see on esmane, see on see, mis sulle jääb, kui kõik muu kukub. See, et sul on sõna su südames su suus, et sa mõistad seda, et sa kuuled Jumala kõnetust ja ta on sinu Jumal. Ja no see on elementaarne. Ja on ju väga palju muid huvitavaid teemasid, millest võiks rääkida, aga kui me kuidagi suudaksime näidata seda teed või alustada seda rada sinna pelgupaika, meie rahva jaoks siis ükskõik, mille eest me peame karistust kandma, sest seda me peame, me elaksime selle üle. Ja see on nii armas, kuidas ta ütleb siin ka Vanas Testamendis, et see jääb, kes lõpuks järgi jääb, see on vilets ja vaene, aga ta otsib Issandat kõigega. Ja võib-olla see ei ole sõnum, mis oleks nii meeldiv sõnum. Aga jah, vaadates seda, kuidas meie ühiskonnast kaob igasugune inimlikus armastus, halastus, kuidas on veel natuke neid, kellel on need asjad olemas, nende pärandist, kas siis vaimulikult või geneetiliselt või kuidas see on üheski suguvõsas kulgenud, on ju olemas veel väga suure südamega inimesi, aga see inimlikust jõus ei püsi enam. Et see on see, mis haiget teeb, kui ma mõtlen meie maa ja rahva peale.
Ometi selles väljendub isa armastus. Ja ometi just selle kõige pärast oli Kristus nõus hinda maksma, et isa võiks olla osaduses oma rahvaga ja inimene, milleks ta on ka loodud, leiaks osaduse oma Jumalaga. Et teist teed lihtsalt ei ole ja see tee on Kristus ja ma arvan, et nii nagu Jumala sõnaga ütleb, on olnud palju õpetuse tuuli ja inimesed on olnud hädas, sest nad ei tea, milline on see kõige õigem õpetus on ja siis joostaks ühte ja teise ja kolmandasse kohta. Ometi Jumala sõna on väga lihtne ja ütleb, et ainukene tõde ongi Kristus.
Ja võib-olla see Kristuse üles leidmine su erinevatel teeradadel selles mõttes, et ma ei ole nagu alati rõõmus, kui tuleb kannatus. Me väga sageli siis teame ainult ühte teed paluda ja see on see, et Jumal võtta see kannatus ära mu käest. Ja see on inimlik ja see on õige ja see, me võime nii paluda. Aga kui ta siis seda ei võtta, siis nagu tundub, et kõik valikud on otsa saanud. Tegelikult mu oma elu on õpetanud, et võib-olla peaks paluma, et Jumal aita mul leida sind üles selles kannatuses või no, aita mul leida see pelgupaik, et sinu tahtmine sündigu seda pidi või teist pidi, aga luba, et ma leian selle koha üles ja see on tegelikult hästi individuaalne ja hästi võib-olla ka isiklik ja kallihinnaline, kuidas Jumal igal ühele seda teeb. Kui ma mõtlen tagasi oma pimeduse aegadele või nendele, mida ma olen kogenud, siis need on väikesed asjad, mille kaudu Jumal kõnetab. Need on väga imelised asjad. Need on pildid, need on sõnad, need on puudutused, mis iganes, mis ütlevad mulle täpselt seda, mida ma vajan sel hetkel ja vaatamata sellele, mis on see väline eluolukord ja mis rahustavad nagu täiesti uskumatul kombel maha su keset igasugust paanikat või ma arvan, võt see on see, mida praegu tuleks tugevdada seda arsenali, et sa tead neid oma teid, et sa tead seda oma keelt, et sa tunned oma piiblit ja sa lähed selle juurde, mitte mingi muu asja juurde. Ja need asjad on minu mõelest tähtsad.
Isegi võib öelda, et eluliselt tähtsad, sest ühel hetkel just see maksabki, kus su allikas on. Aga kui sa neid asju jagad praegu siin, kas sa oled oma sees mõelnud ka ja julgen neid asju rõõmuks pidada, mis su elus on olnud? Ma tean, et see on konflikt siin meie kahe kõrva vahel. Ometi Jumala sõna ütleb, et need kannatused tegelikult võivad olla väga suured õnnistused meie elus.
Mul meenus praegu üks pilt möödunud aastast, kui ma olin oma sabate ajal toibumas ja ma jalutasin ühes metsas Šotimaal ja see oli selline varakevadine aeg natuke rohkem edasi, kui meil siin praegu aknad, aga on juba olid lumikellukesed väljas ja jänesed lippasid seal kusagil põsaste vahel. Ja ma kõndisin mööda seda rada seal ja korraga märkasin, et ma hoian varju. Kogu aeg hoian varju. Ja mu hing oli üsna katki ja valus ja päike oli väga ilus. Selline ere kevad päike ja minu mõelest juba lõukesed laulsid kuskil eemal põllu peal. Ja siis ma istusin ühe kuuse tüve juurde maha ja varju. Ja tajusin, kuidas Jumal ütles, et astu välja. Mina astu sinna päikese laiku. Siin nagu see ei ole ühtegi varju. Ja ma sain aru, et ma ei taha astuda. Sest ma olin tulnud valust. See varjude maa oli tuttav. Ma uskasin seal orienteeruda ja ma teadsin, mis seal on tuttav. Aga ma teadsin, et see ei olnud mitte lihtsalt samm looduses, vaid see oli sisemine samm, mida mult küsiti. Ja et kui ma sinna lähen, siis see tähendab nagu täisusaldust. Et see tähendab, et jah, praegu on päike, aga võib tulla ka äike, kui ma nüüd üritaksin riimis rääkida või mis. See on nagu täiesti otsade käest ära andmist, oma kontrolli ära andmist. See on nagu vastu minemine kõigele sellele, mida Jumal tahab. Ja see oli minu jaoks üllatav, kui palju mul aega läks. Palju ma pidin kõndima edasi tagasi, kuni ma lõpuks astusin sinna ja see oli selline suur sisemine murrang selle hetkel. Niimoodi välja tulla sealt.
See tegelikult ongi mingisugune totaalne võit, sest mingil moel me kardame olla haavatavad selle sees, kui meil ei ole enam seda turvakohta, mis meie peame turvakohaks. Aga kui me läheme Jumala valguse kätte ja usaldame, et tegelikult see ei tapa, kui tema meid kutsub sinna.
Jah, aga seda on raske usaldada, kui sa kui sa näed, mida Jumal võib teha inimeste elus ja on palju lihtsam jääda sellesse tuttavasse. Aga ma ei tea, keda siis veel usaldada kui Jumalat.
Ja ma arvan, et tegelikult praegu on üks hea koht minna Jumala ette ja küsida, kuidas minuga lood on. Kas ma tegelikult julgen Jumala ligi minna sellisel moel, et ma tean, et kõik, mis on minu peal, on need mõnusad, soojad, kiired, mis tõmbavad sellesse lähedasse usadusse või tegelikult on puuvari, kus ma küll ihaldan meeletult olla Jumala ligiolus, aga ma ei julge seda sammu teha. Et mõtle, armas kuulaja, selle üle hetkel, kui me muusika paneme peale ja siis jätkame eetri vahendusel, sest ma arvan, et see on nii hea platvorm, kui me oleme juba nimetuse saanud sellele, kus me oleme, et edasi minna. Jätkame saadet ja selle kõige sees, mida Jumal on hüüdmas üle meie maa ja meie rahva ja ma arvan ka üle kogu inimkonna on see just armsad, tulge minu juurde, kõik on tehtud, et te võiksite olla selles varjupaigas, mis mina on teie jaoks valmis pannud ja see on kindel varjupaik. Aga kui me siin mõtisklesime sinuga, Mari, et kas me oleme seda teed pidanud inimlikult normaalseks, millest me läbi oleme läinud, või et kas me oleme osanud seda hinnata, siis mitte alati just sellel hetkel, ometi ühel hetkel, kui Jumal on meile neid asju seletanud ja näidanud, siis me võime tagasi vaadata ja öelda, aitäh sulle, isa, sa oled mind väga palju armastanud. Aitäh, et sa oled lubanud neid asju mu ellu, ka siis, kui ma ei saa kõigest aru. Et jaga.
Jah. Võibolla terve mõelmine aasta oli täis sellist tagasi vaatamist ja mõtlemist ühe pikema teekonna üle ja imestamist, et kõik see, mida mina olin vaevaks pidanud ja mida Jumal oli ette öelnud, et see on õnnistuseks, et see tegelikult oligi armastus, et see tegelikult oligi õnnistus. Ja tagasi sinna kuuse alla minnes, kui ma seal päikesel aigus seisin, siis ma tookord mõistsin ka seda, et on vale perspektiivis edasi vaadates või tuleviku vaadates keskenduda sellele, mis võib olla see tume pool, see hind. Ja võt sellesse hinnasilti kinni jäämine on üks asi, millest väga tahaks nagu lahti saata, et see usaldus, millest me laulame, et võtta kõik mu elu ja ma usaldan kõik täiesti sulle, et see võiks päriselt ka nii olla. Ja nii palju, kui ma olen nagu õppinud sellel rajal käima, nii palju on tulnud siis seda rõõmu käes olevast hetkest, sellepärast, et hirm on välja võetud. Et sa võidki ausalt ja ehtsalt ja täiega rõõmustada Jumalast ja inimestest ja olukordadest enda ümber või siis taluda, kui vaja on või võidelda või tööd teha või mis see su hetk on, aga see rõõm sellest, et su Jumal on sinuga ja ta jääb sinuga, see nagu ei lähe enam ära või muidu on ikka nii, et need, kes vähegi ette mõtlevad, et ütlevad ikka seda ka, et ei, ma ei julge ikka päris rõõmustada, et ei tea, mis siis tuleb, et ma nagu rikuks oma, noh, ma ei tea, sõnaksin ära või me ikka kuskilt see maagiline vedru lööb üles jälle, et ma ei tohi ikka öelda, et kõik on hästi ja vastu pidi, sa pead ütlema ja sa pead kiitma ja sa pead nagu, tegelikult see peab saama sinu loomuseks ja esmareaktsiooniks selles mõttes, et ülistus ja kiitus ja täna, Jumala tänamine on ju see, mis siin ka hädas ja valus tõstab tegelikult kõrgele. Mitte selline läbi hamaste kiitmine, aga algus võib olla jah natuke raske ja vaevaline, aga no mina olen näiteks ära õppinud selle, et kui ma kuidagi üldse ei saa, siis ma pean minema kuhugi, kus saab ülistada. Ja ma võin pool tundi seista seal nagu mingisugune jändrik, jalad harkis ja käed rinna peal risti ja noh, täiesti suletud poosis ja noh, mokka otsast öelda, et no jah, kiitus ja tänu sulle kah. Aga kuskilt maalt tuleb Jumala vaim ja lööb selle asja su sees puruks ja sa saad tagasi selle tundlikkuse ja sa saad tagasi selle rõõmu ja selle voolamise ja see hirmu kramp või see ahel läheb ära su seest. Aga see on siis, kui sa tõesti usaldad ja võt, kui sa ei hakka nagu kauplema, et okei, Jumal, et ma tulen, aga et siis ei oleks ühtegi varju kohta mu elus või noh, et parem kui neid ei ole või ma parem nendele ei mõtle või ma ei tea, kas me jõuame kunagi sinna, et kõik, mis Jumala käes tuleb, on headus, heldus, arm ja õnnistus. Kõik tulebki kasuks, kui me käime tema tahtes, aga see klišeena on kohutav, see tõena su elus, mis realiseerub. Ja see on midagi, mille poole tasub pürgida. Ja see ei tule jälle ma jõuan tagasi ringiga sinna, et see ei tule kusagilt mujalt kui sellest, kes on Jumal sulle ja kas ta tunneb sind. Ja isegi kui sa peaksid olema ära nõrkenud, minu elus on olnud küll neid hetki, kus ma olen nii nõrkenud, et mõtlen, et ma lapin tiivad kokku nagu lind ja lihtsalt heidan sinu kätte peale, et mina ei jaksa, mitte midagi enam ei jaksa. Ja siis Salmist ütleb näiteks niimoodi, Taavet ütleb 142. laulus, kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada. Vii välja mu hing, vangist tänama sinu nime. Ehk Jumal on siis see, kes viib su välja. Et sul on õigus ära nõrkeda. Sul on õigus karta ka, aga üle kõige on see, et sa usaldad seda, kelle armastust sa oled kogenud. Ja mida rohkem sa seda armastust koged, seda rohkem sa usaldad. seda tugevam sa oled, seda suurem on su rõõm. Ja see armastuse janu, annaks Jumal, et keegi ei tembeldaks seda emotsionaalseks, mingisuguseks lutipudeliks või millekski inimlikuks. See on see, mille järele kõik janunevad. Just eile olin silmitsi ühe vastassu esindajaga, kes täiesti avalikult ütles, et aga mul on vaja, et mind armastataks sellisena, kes ma olen. Et keegi oleks minust huvitatud, mitte sellest, mida ma saan anda.
Ja tegelikult seda sama võiks öelda ka Jumal meile. Armsad, armastage mind sellepärast, kes ma olen.
Just.
Et mitte sellepärast, mida ma suudan anda ja vahel me lihtsalt lähemegi sellesse eksituse teesse, et me võime Jumalalt saada kõike ja kõik võivad saada kõike, sest päike ju tõuseb kõigi üle. Ja me oleme nii hoitud ja hellitatud igas päevas vaatamata sellele, mis ühiskonnas toimub. Aga ma arvan, et üle kõige on üks suur rõõm selles, kui me ära tunneme, et kogu kontroll on endiselt tema käes. Kogu kontroll ka selle planeedi maa koha pealt on tema käes ja tema plaan teostub. Aga see, et me võiksime olla tema plaanis sellisel moel, nagu me oleme igatsend, see ei ole automaatpiloodi peal, vaid selleks me vajame seda suhet, mis on päris, nii, mis ongi loomulik ju.
Ja siin on ka see, et me sageli seda Jumala abi või ma isegi ikka ootan seda konkreetses vormis. Aga väga sageli need muutused, need transformatsioonid toimuvad vaimus ja need kogemised ja need uued perspektiivid, need avanevad vaimus ja need ära tundmised ja sa usud neid vaimus ja see ümber ei muutu mitte midagi, võib-olla veel tükk aega ja sa hoiad neist vaimus kinni ja ikka ja jälle toidad ja sa oled absoluutselt jabur inimene kõikide teiste jaoks ja mul on tunne, et Jumal praegu ka treenib meid ka selles, sest et me peame need asjad kätte saama vaimus ja siis muutuvad need asjad, mis peavad muutuma ja ükskord muutub kõik, aga kuidagi, jah, meil ei ole luba jääda vaid sellele ühele tasandile enam.
Õnneks.
Jah, aga ma olen väga nõus sinuga, mis sa praegu ütlesid enne, et Jumal tahab ka, et me armastaksime teda tema enese pärast. See, ma hiljuti kuulasin ühte noort inimest ja kes rääkis sellest, mida Jumal tema elus teeb ja see oli üsna hirmutav kohati. Ja ma istusin ja vaatasin teda ja ma otse kui kuulsin, kuidas Jumal näitas teda mulle, ütles, et no vaata, kas ta ei ole imeline, kas ta ei ole fantastiline, milline armas laps ta on. Ja ma peagu niutsusin oma sisimas selle peale, et jah, on igate pidi armas, igate pidi heaks kiidetav, vastu võetud ja mina olen ka ja see No võt, minu mõelest see on armastuse kõrgem tase, kui sa, ma ei tea, kas tohib öelda, naudid Jumalat või... See on teoloogiliselt, see on ikka võibolla häbematus, aga ma ikkagi tahan nii öelda. Selles mõttes, et jah, ma ei oska seda kirjeldada, aga ma arvan, et kes teab, see teab ja saab aru.
Ma tahaks selle peale lihtsalt meenutada seda, mida Jumala sõna ütleb, kui ta räägib oma pruudist ja tema täiusest, kes kõik kõiges täidab. Ja see ei ole see mingisuguste kohustuste nimekirja, vaid see on siukene kiindunud ja armastuse suhe, mis jagab enda poolt kõik ja võtab vastu enda poolt kõik, aga see suhe toimib koos, mitte eraldi. Ja see on nii kireglik ja nii enneolematult kaunis, mida Jumal on selle sisse pannud. Ja selle sees peakski olema meie poolne rõõm, sest tema on meie issand.
Ja Jumala pilt ja selle muutmine on teine suur teema.
Aga eks see on ka Jumala teha, sest need pildid võtavad kuju siiski, kui me oleme Jumalaga koos ja tema ligiolu põhjustab selle, et nii meie meeled saavad muudetud, sest tema mõtted on ju teissugused ja me oleme nii raamitud oma mõtlemisviisiga ja sellepärast sageli me näemegi seda, et nagu sa ütlesid seda hinda, kuidas meie peame nii kannatama ja kannatama, tema ütleb, oi, kui tore, pea seda rõõmuks, see toob midagi väga enneolematut esile, mis on elu ja tegelikult meid suunatakse Kristuse ülestõusmise ihu poole.
Jah, eks me oleme vahest nagu mul praegu meenus mineviku pilt, kui lapsed olid väikesed ja kuskil oli valu või paha olla ja oli vaja rohtu võtta, suu lahti teha ja midagi natuke kibedat alla neelata, et hakkaks parem või et tuleks midagi ja siis on, ma ei tee seda suud lahti, et kui oleks seda julgust. võtta vastu see, mida Jumal annab, teades, et selle taga on see, mis ta tegelikult anda tahab või usaldades, et ei ole teist teed.
Nii et nagu sa Mari ütled, teile raadiokuulajad ja mulle kaasa arvatud ja sulle ka Mari, tegelikult see on parim, mida me saame üldse teha, on õppida teda tundma sellisen, nagu ta päriselt on ja sellest põhjustatuna just usaldada teda siis ka, kui need, mis meie füüsilised silmad näevad, ei ole see, mis me tahaksime näha. Aga et me teame, et meie elud on väga kindlates kätes just selle tõttu, et me tunneme teda. Me oleme abi otsinud ja lootnud tema peale.
Jah, ja kindlasti ma julgustaksin kõiki, mitte ainult kuulama, aga ka jätkuvalt laiendama oma Jumala pilti, sest üks asi, mis mind meeletult rõõmustab, on see, et Jumal on palju, palju rohkem, veel palju rohkem, kui me arvame teda olevat.
Ometi, kui me oleme rääkinud nendest asjadest, siis üks mõte jääb ikkagi mõlgutuma minu peas, et need asjad, mis meie eludes on sündinud ühel või teisel moel, millest me ei ole siis aru saanud, on Jumala sõna kohaselt just osutumas nendeks asjadeks, milles me saame teisi julgustada selle julgustusega, millega Kristus meid on julgustanud. Ja sageli meil võib olla palju teadmisi asjadest, me võime lugeda, aga need asjad, mida me oleme läbi kogenud, võivad osutuda Jumala riigis varandusteks, sest sa oled need läbi kogenud. Ja kui Iob ütles, et kõigi nende kannatuste peale, et ennem ma olin kuulnud sinust, aga nüüd on mu silmad siin näinud. Ma võtan kõik need sõnad tagasi, mis ma olen arvanud nii ühtede või teiste olukordade koha pealt ja võib-olla mõelnud ka oma sõprade koha pealt, aga võib-olla nüüd, kui me oleme mingitest asjadest oma elus läinud läbi, saame me paluda samu palveid, et isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad, või et Jumal too esile oma armastus just nende eludes, kes on nii katkised, et nad ei oska isegi vastu sind võtta, sest kui nad tulevad inimeste lähedale, siis nad ainult hammustavad, sest nad ei oska teistmoodi oma valudatu. Kas see võib olla hoopis üks siuke väljakutse meile, kristlastele, vaatamata sellele, mis on meie ühiskond ja olukorrad, kus me tõepoolest reaalselt näeme, et ülekohus läheb võimsaks, minna sinna Jumala poole peale ja ütelda, et aga ometigi tule ja halasta ja tee oma sõna teoks.
Ma arvan küll ja ma arvan, et sellepärast ongi nii tähtis leida üles see Jumala julgustus. Ma praegu vaatasin korra veel sinna teise Korintuse kirja algusesse ja Paulus ütleb siin, kui ta kiidab seda halastuse ja julgustuse Jumalat, ta ütleb, et tema julgustab meid igas meie ahastuses. Ehk ei ole ahastust, kus Jumala julgustus puuduks. Ja me sageli jätame omad väikesed lood ja noh, see minu kuuseal istumise lugu on ju ka mõnes mõttes täiega narr lugu, et no mis sest võib ju tõlgendada igate pidi. Me jätame need oma teada. Me ei jaga neid. Kas me häbeneme või... Aga mu meelest need on suured asjad, mida meile ei ole antud lihtsalt sellepärast, et meil hakkaks tol hetkel parem või sellepärast, et Jumal meiega kuidagi eriliselt tegeleb, vaid sellepärast, et meie suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahastuses. Mõeldes kas või sellele kasvavale pimedusele siin meie maal, ma isegi seisatan sageli, sest minul ei ole praktilist abi anda, mul ei ole lahendust, mul ei ole retsepti ega võimu ega mastaapseid ressursse mängu paisata, aga mul on see minu julgustus, millega Jumal mind on julgustanud. Ja mu kohus on see üles leida. Üks asi on see võimalus, sest et kui ma seda üles ei leia, siis ma ju kibestun. Ja siis ma hakkan tegema nägu, et jaa, Jumal on tore, aga südames mõtlen, kus ta siis on. Ja ma ei täida seda, noh, mu valgus kustub, ütleme nii, ja pimedus läheb suuremaks. Ja see on mõnes mõttes nagu väljakutse siin viiendas salmis, et kui meil on küll aga Kristuse kannatusi. No mina ei ole palunud, et Jumal anna veel kannatusi. Mul veel küll ei ole. Ma olen nagu palunud, et aita mul läbi tulla või noh, kui just peab okei, ma siis loodan, et ma katki ei lähe. Aga ta ütleb siin, et kui meil on küll aga, siis nõnda on meil küll aga julgustust Kristuse kaudu. See tähendab, meil on küll aga jagada. Ja see annab nagu nii palju suurema perspektiivi kogu meie olemisele ja olemasolemisele ka praeguses olukorras. Et see küsimus ei ole mina ja minu toimetulemine ja minu hirm ja minu võimalused, vaid see on Kristus, minu Kristus, kes julgustab mind selle julgustusega. Ma võin ja ma pean minema ja seda rääkima ja ma nii tahaksin, et mul enesel oleks julgust seda, neid oma väikesi julgustusi mitte peita, vaid neid välja käia nendele, kes on täiesti pimeduses.
Nii et armas Jumal, aita meid kõike seal, kus meie igaüks oma tee peal oleme sinuga käimas, et need võib-olla läbikukkumised või need valukohad võiks saada valgustatud ja õnnistuseks paljudele, et me ei häbeneks seda, et meie elus on sellised või teised asjad, mida meie peame võib-olla inimlikult läbikukkumisteks,
no
võivad olla Jumalas väga suured võidud.
Ma nii igatsen, et ka kogudustes võiks olla veel rohkem seda, mida ma kuulsin ühe armsa lähedase suust, et pühapäeva hommikul on inimesed järjekorras, et ma tahan tulla ette ja rääkida sellest, mida Jumal on teinud, et nad kibelevad ja nad võistlevad, et saada sinna ette ja nad ei, just nimelt nad ei häbene seda oma kiusatusi või oma läbikukkumisi või oma komistamisi või oma hädasid, vaid nad pigem rõõmustavad sellest julgustusest, sellest abist, mis nad on saanud ja nad räägivad sellest ja nad rõõmustavad.
Ja ometi on just selle kohta ka öeldud, et nii saab ka kogudus tervendatud, kui me räägime oma läbikukkumistest ja tunnistame need avalikult. Mitte selliselt, et vaelane saab esikohale sellest, mida ta suudab kõike teha meie eludes, vaid sellest, mida meie Jumal on võimeline tegema nendes olukordades, kus me oleme ainult inimesed.
Ja ma arvan, et kogudusel ongi võtmepositsioon siin selles mõttes, et selle asemel, et olla kogudus, kuhu inimesed nii-öelda kõrgale väga kogudused, kuhu ei julgeta tulla, sest ma olen nii patune ja nemad on nii pühad või ma ei saa mitte iialgi nii õilsaks või õigeks, kui peaks olema. Et selle asemel on inimesed, kes on inimesed, kes eksivad ja kukuvad, aga kes tunnevad Kristuse võitu. See teeb selle vahe. Ja üksinda me ei suuda seda, sest et see on koguduse tunnistus, mis muudab maailma, mitte ühe või kahe inimese tunnistus. See on koguduse Kristus, kes toimib koguduse kaudu.
Ja väga selgelt on selle koguduse pea, mitte pastor, vaid Kristus ise. Et me ei paneks ka inimestele suuremaid koormaid, kui nad kanda jõuavad, oleks elu terve tõepoolest samamoodi, kuna me oleme ühes vereringes, toetada ka neid, kes on varustatud teatud valdkondade üles ehitamiseks kogudusel sees, konkreetselt Jumala poolt, aga see on üks varustatus Jumala käest ja nad on sama ihu omad. Nii nagu need, kes võib-olla otseselt ei ole vaimse töö tegijad koguduse liinis, aga igapäeva elus on nad missionärid, sama Kristuse ihu, aga pea on sama. Kui sa rääkisid nendest kannatustest või mõtlemistest, siis mu südamesse tuli üks pilt ja pilt sellest, kuidas meie isa, taevane isa, kannatas lahusolekut inimestest. Ja kuidas ta vaatas, et tema poeg sureb ristil. Ja tema sees võis olla meeleide selle hetke koha peal, aga ta äratas te ülesse. Tema tõstis te ülesse. Ja ma nii väga soovin, et me mõistaksime, et meil on tegemist üles tõusnud issandaga. Meil on lootus, meil on üks julgustus, meil on üks väga selge tee vormistatud juba isa poolt. Ja sellepärast me vajame väga seda isiklikku osadust, nii nagu sa Mari oled rääkinud täna siin. Ja julgustanud inimesi, kui meil on nüüd siin veel mõned lõpuminutid jäänud, siis Mari, kas sul on midagi veel südames, mida sa tahaks tegelikult inimeste öelda? Et ilma milleta sa kindlasti siit välja ei saaks minna.
No ma arvan, ma olen päris palju öelnud, aga ma lihtsalt tuleksin tagasi alguse juurde ja ütleksin seda, et kui sul ei ole pelgupaika, kui sul tegelikult ei ole seda. Kui sa tunned, et mis tahes elu muutus lööb su elukorralduse uppi. Ja ma ei tea, mis muutuste level keegi seisab. Mõni on surmalevel ja on teada saanud mõnest haigusest. Ma ise sain 2 päeva tagasi kirja, et sa pead minema ühe vähi uuringule ja siis sa pead minema teise vähi uuringule. Ja need kirjadki panevad ju mõtlema sind. Mõni on väiksemate elumuutuste ees ja mõni on rõõmsate elumuutuste ees. Aga kui sa tunned, et sul tegelikult ei ole seda pelgupaika ja ma ei mõtle füüsilist paika. Need peavad ka olema. Su oma kohad, su palve, kambrid, looduses või hoonetes või kus iganes nad on. Siis hakka seda otsima ja nõua seda Jumala käest. See on minu meelest see kõige tähtsam asi praegu teha. Ära ole see, kes mõtleb, et no küll ma siis tegutsen, kui häda on käes, siis ma hakkan otsima, siis ei pruugi sul olla enam jõudu seda teha. Ja siis on olukord võib-olla su mõtlemise ja tajumise nii sassi löönud, et sul kogu jõud läheb ainult elus püsimiseks. Võt see on mu südamel küll, et valmista oma pelgupaik ja olgu see sul olemas ja olgu see tee sulle sinna tutta.
Ma tänan sind, armas Mari, nende mõtete eest, mida sa jagasid ja teades, et see, mida sai jagatud, siis usk saab tegelikult elu siis, kui me seda teeme. Ja see annab au meie Jumalale, sest seda elu saab ainult tema anda. Et, ja seda me tahamegi selle saate kaudu ju tegelikult teha. Anda au meie issandale, meie kõige kallimale, meie päästele, meie Jumalale. Nii et armsad raadiokuulajad, kuulasite saadet Ausu nimele ja selles saates jagas oma mõtteid Mari Vahermägi ja minu nimi on Aet Baarinov. Minge oma pelgupaika.
au su nimele.